إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخوة الإسلام صدر قوم مسلمين قوم مسلمات إخواني أخواتي رحمني ورحمكم الله الحمد لله kehadiran kita di masjid yang mulia ini merupakan di antara bentuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak akan sanggup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 24 jam. Dan itu bukan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita sebagai manusia dan Allah juga tahu di antara salah satu sifat manusia adalah dha'ifa. Mereka itu adalah hamba yang lemah. Mereka itu adalah hamba yang sulit beribadah kepada Allah kalau seandainya kehidupan mereka selalu beribadah kepada Allah. Oleh karena itulah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyebutkan, "Ta'al nu'minu sa'ah." Wahai kawan-kawanku, wahai saudara-saudaraku, mari kita duduk sejenak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna daripada ungkapan yang disebutkan oleh sahabat Umar bin Khattab? Nu'minu sa'ah, artinya di antara salah satu yang harus kita lakukan adalah bagaimana menyempatkan waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada tempat yang paling mulia di dunia kecuali rumah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dianjurkan bagi kita untuk tidak mengharamkan jiwa dan diri kita ini untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, baik dalam rangka melaksanakan ibadah salat atau mendengarkan pengajian atau juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya, dan itu adalah bentuk kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satu agar dosa kita mudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah mengucapkan salam dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad. Ini adalah kabar gembira bagi mereka yang memperbanyak mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi. Maka sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau sekiranya aku jadikan hari-hariku mengucapkan salam dan selawat kepadamu, apa yang akan aku dapatkan?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Idzan tukfa hammuka wa tughfaru dzambuk." Minimal ada dua yang akan kita dapatkan. Yang pertama, Allah akan menyelesaikan masalah dalam kehidupan dunia. Yang kedua, Allah akan ampunkan dosa kita dan dimudahkan langkah kita masuk ke dalam surga. Dan itu adalah keutamaan yang paling mulia bagi mereka yang memperbanyak mengucapkan salam dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ikhwatul Islam, jangan pernah haramkan lisan kita untuk mengucapkan selawat kepada baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berlatih, mari kita membiasakan diri untuk senantiasa mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوة الإسلام صدركم مسلمين كوم مسلمان إخواني أخواتي رحمني ورحمكم الله. Di awal pembahasan kita ingin menyampaikan sebuah riwayat yang dinukilkan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, yang mana cerita ini merupakan di antara salah satu tanda bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang terindah, dan tidak akan kita jumpai nikmat yang paling indah kecuali nikmat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara salah satu kalimat yang tidak boleh dilupakan oleh kaum muslimin, Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis-salihin ghaira khazaya wala maftunin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan Islam, wafatkan aku dalam keadaan Islam, kumpulkan aku bersama orang-orang yang saleh tanpa engkau hinakan dan tanpa engkau memberikan fitnah. Dan di antara fitnah yang paling berat dihadapi oleh seorang muslim adalah fitnah sakaratul maut, karena di saat itulah syaitan akan datang. Syaitan tidak akan pernah membiarkan manusia begitu saja, tidak. Mulai dari kita lahir syaitan sudah mengganggu. Dan di antara bukti syaitan mengganggu kita, setiap yang lahir pasti menangis. Satu-satunya yang tidak menangis adalah Nabi Isa alaihi salam. Dan kenapa kita semuanya menangis? Karena gangguan syaitan. Mulai dari kita lahir ke dunia, syaitan sudah ada di samping kita untuk menggoda, mengganggu, sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara salah satu fitnah yang paling berat dihadapi oleh kaum muslimin adalah akhir daripada kehidupan mereka sebelum mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Syaitan kita tahu, syaitan itu lebih tua dari kita, lebih ahli dari kita, dan dia akan datang kepada kita dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dari bawah, dari semua penjuru dia akan datang untuk menyesatkan anak Adam. Bagaimana kita selamat darinya? Salah satunya adalah kalimat Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis-salihin ghaira khazaya wala maftunin. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan Islam, wafatkan kami dalam keadaan Islam, kumpulkan kami bersama orang-orang saleh, ghaira khazaya, tanpa engkau menghinakan kami, wala maftunin, dan jauhkan kami dari semua fitnah yang melanda. Dan di antara salah satu fitnah yang paling berat adalah fitnah ketika malaikat maut datang mencabut nyawa. Maka di saat itu pulalah syaitan akan berusaha menggoda dan mengganggu anak Adam sehingga mereka terluput dari kalimat-kalimat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan salah satu contohnya riwayat yang tadi dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, sebuah kitab yang sangat indah yang menceritakan tentang alam dunia, mulai dari Allah menciptakan dunia sampai nanti hari kiamat, maka disebut dengan Al-Bidayah wa Nihayah, awal dan akhir, permulaan dan finish manusia di dunia. Salah satu riwayat yang dia sebutkan, yang beliau sebutkan, adalah kisah yang terjadi kurang lebih pada tahun atau abad ketiga Hijriah, atau abad ketiga Hijriah. Kemudian ikhwatul Islam, ada salah seorang yang ahli ibadah dan dia termasuk orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kebetulan pada waktu itu mereka berjihad dan musuhnya adalah orang-orang Romawi. Berjuang di jalan Allah, mereka meninggalkan keluarganya, mereka meninggalkan segala-galanya, dan mereka melakukan ibadah yang paling mulia. Karena jihad itu adalah ibadah yang disebutkan oleh Nabi, zirwatul islami wasanami, puncak daripada agama Islam, karena tidak semua orang yang sanggup untuk melakukannya. Kemudian dikala sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba ada salah seorang yang dia masya Allah hafal Quran, rajin berpuasa, melaksanakan ibadah salat. Tiba-tiba dikala berperang, artinya berperang itu tidak semuanya harus berperang, ada masa-masa genjatan senjata. Kemudian di saat-saat itulah dia melihat ada salah seorang wanita yang berasal dari Roma. Kemudian di saat itulah timbul benih-benih cinta di dalam hatinya. Dia tidak tahan, maka dia datang menulis surat, wahai fulana, aku cinta kepadamu. Dan itu adalah sifat laki-laki sejati. Kalau dia ingin sayang kepada seseorang, maka sebutkan secara terus terang dari jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini masalahnya, dikala dia mengatakan aku cinta kepadamu, maka suratnya dibalas, kita tidak akan pernah atau engkau tidak akan pernah mendapatkan cintaku karena kita beda agama. Karena orang Romawi yang tadi musuh kaum muslimin adalah orang-orang beragama Nasara. Kemudian di saat itulah apa yang terjadi? Kira-kira untuk menikah dengan dirimu apa yang harus aku lakukan? Maka di saat itulah wanita ini mengatakan, kita tidak akan pernah bersama sampai engkau pindah agama. Maka di saat itulah benih-benih cinta sudah masuk ke dalam hatinya. Syaitan sudah menggoda dirinya. Pada akhirnya dia memutuskan untuk pergi kepada wanita tersebut. Kemudian dia meninggalkan sahabat-sahabatnya dan dia pun meninggalkan agama Islam untuk selama-lamanya, hanya demi menikah dengan wanita tersebut. Kemudian dikala dia pergi, ikhwatul Islam, apa yang terjadi? Maka sahabatnya mereka bertanya, wahai fulan, kemana kamu akan pergi? Maka orang ini mengatakan, aku ingin menikah dengan wanita tersebut. Hatiku tidak lagi bisa terbendung. Aku cinta kepadanya. Dan di antara salah satu syaratnya, aku harus meninggalkan agama. Maka dia tinggalkan Islam demi mendapatkan cinta seorang wanita yang beragama Nasara. Kemudian sahabatnya kembali bertanya, aina salatuk? Aina Qur'anuk? Aina siyamuk? Wahai fulan, mana salatmu? Mana puasamu? Mana Qur'an yang selalu kamu baca? Maka dia pun mengatakan, salatku aku sudah mulai lupa. Puasaku aku juga tidak ingat. Dan Al-Quran yang selalu dia baca siang dan malam, aku hilang semuanya kecuali satu ayat. Apa ayat tersebut yang dia tidak lupa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Banyak orang-orang yang sudah keluar dari agama, meninggalkan agama karena fitnah dunia, dan mereka ingin kembali kepada agama, tapi mereka tidak sanggup untuk melakukannya, sudah dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini mengatakan, aku sudah lupa semuanya, Al-Fatihah sudah lupa, An-Nas sudah lupa, satu-satunya ayat yang dia ingat adalah di dalam surah Al-Hijr, rubama yawaddul ladina kafaru, banyak orang-orang yang kufar, yang ingkar kepada Allah, lau kanu muslimin, kalau seandainya mereka kembali menjadi seorang muslim. Tapi itu tidak lagi terjadi. Kenapa demikian? Karena fitnah sudah melanda dirinya. Artinya ikhwatul Islam, orang yang sedang berjihad saja, kalau fitnah datang, maka bisa menyebabkan dia keluar dari agama. Bagaimana kalau dengan kita yang ibadahnya pas-pasan, Qur'annya pas-pasan, sedekahnya pas-pasan, ibadahnya pas-pasan. Dari situlah kita tahu bahwa dikala kita berada di dalam agama, itu semuanya ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berada di dalam agama Islam, maka manfaatkan dengan baik, dan di antara salah satunya manfaatkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah bukan untuk dunia. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Setiap ayat yang menceritakan dan memerintahkan beribadah pasti ujung-ujungnya adalah masalah rezeki dan masalah dunia. Seolah-olah tahu, seolah-olah Allah mengetahui, di antara salah satu yang membuat kita lalai daripada beribadah kepada Allah adalah karena dunia. Makanya di antara salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma la taj'alid dunia akbar hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia tujuan utama kami. Mengapa demikian? Karena kalau seandainya dunia adalah tujuan utama, maka di saat itulah kita mulai dan mudah melenceng dari agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap kali Allah perintahkan, contoh misalnya ayat yang masyhur bagi kita bersama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Semua kita hafal akan ayat ini. Tapi siapa di antara kita yang hafal ayat berikutnya? Apa sambungannya? Siapa yang hafal angkat tangan? Silakan. Baca. Angkat suaranya. Wa ma khalaq, ulang dari awal, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mungkin bisa diberikan barakallahu fiik.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ.
Masya Allah, artinya apa artinya? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Apa artinya?
Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku.
Ma uridu minhum mir rizqin.
Dan tidaklah aku menginginkan
rezeki. Wa ma uridu an yut'imun.
Dan aku tidak menginginkan mereka untuk memberiku makan.
Innallaha huwar razzaq.
Sungguhnya Allah Maha pemberi rezeki.
Dzul quwwatil matin.
Yang memiliki kekuatan yang
Masya Allah, ini hadiahnya ya, Masya Allah. Semoga bermanfaat ya, Barakallahu fiik. Tapi khotul islam, agar kita tahu, karena biasanya yang melalaikan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain tidak bukan adalah dunia, harta, fitnah. Itu yang biasa membuat kita lalai beribadah kepada Allah. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada kita bersama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Artinya agar kita tahu adanya kita di dunia untuk beribadah kepada Allah. Kemudian baru yang berikutnya untuk bekerja, untuk dunia, untuk yang lainnya. Kemudian Allah kembali menyebutkan di dalam ayat ini, "Ma uridu minhum mir rizqa." Aku tidak pernah menginginkan rezeki dari hambaku. "Wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaq." Karena akulah yang akan memberikan rezeki kepada mereka. Apa makna daripada ayat ini, ikhwatul islam? Jangan pernah kalian menganggap dengan kalian beribadah kepada Allah rezeki kalian akan tertutup. Tidak. Ibadah itulah yang akan menyebabkan rezeki kalian datang. Artinya semakin kalian beribadah kepada Allah, maka akan semakin dibukakan pintu rezeki bagi kalian. Artinya tidak ada alasan bagi kalian gara-gara mencari rezeki kalian beribadah dariku, tidak ada alasannya. Seolah-olah itu adalah makna ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dalam ayat yang lain di akhir surah Taha, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa'mur ahlaka bis-salah. Wahai kaum muslimin, wahai hambaku, kata Allah, perintahkanlah keluarga kalian untuk melaksanakan ibadah salat. Wa'mur ahlaka bis-salah, keluargamu. Dan tentunya sebelum kita memerintahkan mereka salat, kita dulu yang salat. Tak mungkin kita memerintahkan kebaikan sebelum kita melakukannya. Artinya jaga salat kalian, jaga subuh kalian, jaga zuhur. Jangan gara-gara alasan ada meeting, ada rapat, banyak pelanggan, kalian melalaikan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan. Seolah-olah itu adalah ungkapan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir. Apa makna wastabir? Wastabir itu betul-betul kalian bersabar di dalam beribadah kepada Allah. Allah bisa saja mengatakan wasbir. Di dalam kaidah bahasa Arab, apabila hurufnya bertambah, maka bertambah pula maknanya. Misalnya kita ambil fa'ala, melakukan. Kalau ditambah fa'ala, artinya lain. Kalau ditambah af'ala, artinya lain. Kalau ditambah fa'ala, artinya lain. Itu kaidah dalam bahasa Arab. Tidak ada penambahan kalimat di dalam bahasa Arab kecuali ada penambahan makna di dalamnya. Salah satunya firman Allah Azza wa Jalla, wastabir. Wastabir itu diambil dari kata-kata isbir, wasbir. Mudah bagi Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-salah wasbir 'alaiha. Tapi bukan itu yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Wastabir. Apa maknanya? Berarti betul-betul kalian bersabar dalam memerintahkan keluarga kalian untuk beribadah sebagaimana bersabarnya diri kalian dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa sambungan ayatnya? La nas'aluka rizqa. Kami tidak pernah bertanya kepada kalian tentang masalah rezeki. La nas'aluka rizqa nahnu narzukuk. Karena yang memberikan rezeki itu adalah kami, bukan kalian. Dari situlah ada ungkapan yang sangat indah, bahwa ibadah adalah kewajiban sedangkan rezeki adalah jaminan. Maka jangan sampai kita lalai dari sesuatu yang kita sudah dijamin. kemudian kita melalaikan dari sesuatu yang diwajibkan bagi kita untuk melakukannya. Mencari rezeki siang dan malam, kalau seandainya kita jungkir balik mencari rezeki, rezeki kita tidak akan berubah. Tapi kalau masalah ibadah, itu adalah kewajiban, sedangkan rezeki itu adalah jaminan. Maka jangan kita sibuk dengan sesuatu yang kita sudah dijamin oleh Allah Azza wa Jal. Sering kita ceritakan ikhwatul Islam, bagaimana Allah memberikan rezeki. Nabi Musa pernah ditanya, wahai Musa, tunjukkan kepadaku bagaimana cara Allah memberikan rezeki kepada hambanya. Karena biasanya gara-gara ini kita lalai beribadah kepada Allah. Masalah rezeki, kita selalu menyibukkan pemikiran, jasad, fisik, tujuannya adalah untuk dunia. Kita lupa bahwa fisik kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Hati kita berada di genggaman Allah Azza wa Jal. Kita lupa bahwa kita diciptakan untuk beribadah, tujuan utama. Rezeki sudah diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Musa ditanya, wahai Musa, sebutkan kepadaku bagaimana cara Allah memberikan rezeki. Maka di saat itulah Nabi Musa mengajarkan kepada yang bertanya. Kebetulan di sampingnya ada batu besar. Wahai fulan, coba lihat, pukulkan batu besar ini. Maka Nabi Musa memukulnya, kemudian batu besar ini terbelah. Kemudian dikala terbelah, dipukulkan lagi, maka batu ini terbelah dan terbelah. Kemudian dikala terbelah, keluarlah dari batu besar ini ada air. Kira-kira air ini dari mana datangnya? Kalau seandainya batu yang begitu keras, yang berat, ada air di dalamnya, seperti itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada hambanya. Rezeki kemanapun kita pergi akan dicarinya kita. Sedangkan ibadah adalah kewajiban dan rezeki adalah jaminan. Maka ingat kalimat ini baik-baik ikhwatul Islam, agar kita tahu untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai seorang hamba, untuk beribadah dan beribadah kepada Allah. Seolah-olah Allah mengatakan, kalau kalian beribadah, aku akan jamin rezeki kalian. Maka dari situlah ada sebuah hadis yang sangat mulia, hendaklah bagi kita untuk mengetahui dan menghafalnya. Man kanatid dunya hammah farraqallahu amrah wa ja'ala faqrahu baina 'ainaih. Siapapun di antara kalian yang dunia adalah tujuannya, maka Allah tidak akan pernah menyelesaikan masalahnya untuk selama-lamanya. Dia akan selalu dihadapkan dengan masalah, masalah ini, masalah itu. Kenapa? Karena dunia tujuan utamanya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaih, dan dia akan menjadi fakir untuk selama-lamanya. Walaupun dia punya dunia dan seisinya, tapi dia adalah orang yang paling fakir sesungguhnya. Kemudian apa sambungan hadis ini? Wa man kanatil akhiratu hammah jama'a Allahu amrah wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Siapapun di antara kalian yang tujuannya adalah akhirat, maka Allah akan mudahkan urusannya dan Allah akan menjadikan kekayaan di dalam hatinya. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala dan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita tahu bahwa tujuan kita di dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah ikhwatul Islam, kita akan mengenal yang namanya istiqamah. Orang yang selalu beribadah kepada Allah itu adalah orang yang istiqamah, dan istiqamah itu bukan perkara yang mudah. Istiqamah itu adalah sesuatu yang sulit bagi kita untuk melakukannya. Kalaulah bukan pertolongan dari Allah, maka sulit bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara salah satu yang harus kita lakukan adalah berdoa, meminta agar kita senantiasa istiqamah dalam agama. Makanya ikhwatul Islam, banyak doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satunya adalah doa yang pertama, Allahumma ahina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bisalihin ghaira khazaya wala maftunin. Ada yang sudah hafal doanya? Tapi silakan. Artinya, taib, taib, taib. Wala maftunin. Apa arti wala maftunin? Sedikit lagi, kalau dapat arti maftunin ini hadiahnya. Kalau tidak dapat ini hadiahnya. Yang mana dipilih? Maftun. Apa arti maftun? Fitnah tanpa ter. Nah, ini artinya hadiahnya, masya Allah. Barakallahu fika, Allah yahfadzuk, Allah yahfadzukum. Tapi ikhwatul Islam, istiqamah. Istiqamah itu adalah orang yang senantiasa mengabdikan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga ungkapan yang harus kita ingat baik-baik. Istiqamah, bagaimana cara mendapatkannya? Dan istiqamah, apa hasilnya? Istiqamah, bagaimana cara kita mendapatkan istiqamah? Dan istiqamah, apa manfaatnya? Istiqamah itu ikhwatul Islam, supaya kita mendapatkan daripada istiqamah, maka di antara cara yang paling mulia, tidak lain tidak bukan, adalah mewujudkan makna daripada kalimat La ilaha illallah. Semua kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tapi jarang di antara kita yang tahu apa konsekuensi daripada kalimat La ilaha illallah. Setiap muslim mereka akan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tapi apa konsekuensi yang ada di dalamnya? Di antara konsekuensi yang ada di dalam kalimat La ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah adalah bagaimana kita mengikhlaskan semua ibadah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini apabila diucapkan oleh seorang muslim, maka mereka harus tahu apa makna yang terkandung di dalamnya. Asyhadu an la ilaha illallah artinya semua kaum muslimin ketika mengucapkan kalimat ini harus mengikhlaskan ibadah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua ibadah semata-mata diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang kita kenal dengan ikhlas. Orang ikhlas itu ikhwatul Islam, orang yang akan mudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah dalam agama, karena mereka beribadah bukan untuk manusia, mau dipuji oleh manusia, mau dicela oleh manusia, mereka tidak ada pengaruhnya. Karena mereka hanya mengharapkan pujian Allah Subhanahu wa taala, dan mereka hanya takut akan cacian Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia yang memuji, itu hanya sepanjang lisan. Kalau manusia yang mencela, itu juga hanya sepanjang lisan. Tapi kalau Allah yang memuji, surga balasannya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang mencela, neraka ancamannya. Oleh karenanya sungguh sangat rugi ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat kita termotivasi untuk beribadah adalah karena dipuji oleh orang lain. Sungguh sangat rugi yang demikian. Karena pujian manusia kita tidak mendapatkan apapun. Tapi kalau Allah yang memberikan pujian, maka di saat itulah Allah hadiahkan kepada kita surga. Dan tidak akan masuk surga kecuali mereka-mereka yang mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas itu ikhwatul Islam ibarat akar dalam tanah. Akar dalam tanah tidak kelihatan. Tapi kalau akar tidak ada, maka tidak ada gunanya pohon yang sangat indah, tidak ada gunanya. Akar itu sangat menentukan. Begitulah ibadah. Kalau seandainya akarnya rusak, maka tidak ada manfaatnya. Akar itu dia tertimbun di dalam tanah. Kalau ada sebuah pohon yang sangat indah, kita pun akan mengatakan pohon ini sangat indah. Kita tidak pernah memuji akarnya. Padahal akarnya yang paling memiliki nilai andil yang paling luar biasa. Tapi kalau akarnya tidak ada, maka pohonnya tidak ada guna. Itulah ibadah. Ibadah itu kalau seandainya tidak didasarkan dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan ada yang namanya istiqamah. Ibadah dasarnya adalah melakukan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana supaya kita ikhlas? Banyak caranya. Di antara salah satunya tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Umar atau Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengajarkan kepada kita sebuah kalimat yang sangat indah. Allahumma ja'al amali kullahu salihah waj'alhu liwajhika khalisa. Allahumma ja'al amali kullahu salihah waj'alhu liwajhika khalisa. Ya Allah, jadikan setiap amal ibadah yang aku lakukan adalah yang saleh. Apa makna amal yang saleh? Amal yang saleh itu artinya adalah amal yang diterima. Dan amalan apabila diterima akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diterima, maka dia tidak akan keluar dari jasad seorang hamba. Dan di antara bentuk amal diterima, diangkat oleh Allah dan nanti akan dikembalikan dikala seorang hamba menghadapi sakaratul maut. Disitulah baru akan kita melihat amalan-amalan yang kita lakukan. Bukan sekarang. Makanya dikala kita melakukan ibadah salat, mana salat yang kita lakukan, kita tidak lihat. Puasa yang kita kerjakan, mana puasanya, kita tidak tahu. Kapan salat akan datang, kapan puasa akan kita lihat, nanti ketika kita sedang menghadapi sakaratul maut, di mana syaitan menggoda kita, di mana syaitan mengganggu kita, maka di saat itulah datang salat dari kanan, datang puasa dari kiri, datang sedekah, perbuatan baik, berbakti kepada orang tua dari arah bawah. Maka di saat itulah ketika ibadah-ibadah yang selama ini kita lakukan datang, dia pun memberikan kabar gembira. Dikala dia memberikan kabar gembira, maka di saat itulah seorang muslim akan tersenyum. Dikala dia tersenyum, maka datanglah malaikat mencabut nyawanya dan dia wafat dalam keadaan bergembira, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang tadi dia kerjakan. Itu adalah bukti amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan sekarang kita tidak melihat. Makanya ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menyebutkan, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah." Siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah pun akan senang bertemu dengan dirinya. "Wa man kariha liqa' Allah, kariha Allah liqa'ah." Barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah juga benci dengannya. Tentunya Aisyah dikala mendengarkan hadis ini, Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang suka kematian? Siapa di antara kita yang siap mati di sini?" Pasti jawabannya tidak ada. Maka itulah makna dari pertanyaan ibunda kita Aisyah, "Ya Rasulullah, siapa ayyuna yuhibbul maut?" Siapa di antara kita yang suka kematian? Tidak ada di antara kita yang tidak suka atau yang suka. Artinya kalau kita tidak suka kematian, berarti kita tidak suka bertemu dengan Allah. Kalau Allah tidak suka, maka Allah akan benci. Kalau Allah benci, maka Allah akan siksa. Makanya Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang suka kematian?" Maka di saat itulah Nabi menjawab, "Bukan itu maksudnya wahai Aisyah, tapi makna daripada hadis ini, seorang yang menghadapi sakarat, dan sakarat itu ikhwatul Islam adalah ketidaksadaran seorang hamba dikala menghadapi kematian, maka disebut dengan sakarat. Sakarat itu diambil dari kata-kata sakran. Sakran itu artinya tidak sadar. Dia tidak tahu apa yang dia ucapkan, tidak tahu apa yang dia lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan kalimat ini, kalimat yang juga dibaca oleh Nabi dikala Nabi wafat. Apa kata Nabi? "La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat." Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Sesungguhnya setiap mereka yang wafat maka akan menghadapi yang namanya sakarat. Dan sakarat itu mudah bagi seorang mukmin, sulit bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sakarat itu adalah alam di mana kita tidak sadar. Makanya dikala ada orang yang akan meninggal, mereka tidak tahu siapa kita. Kalau kita talqinkan, maka kadang-kadang ada di antara mereka yang mengucapkan, ada yang tidak. Itu tergantung bagaimana amalannya. Maka di saat itulah datang ibadahnya, datang salat dari kanan, datang puasa dari kiri. Sehingga dikala ibadah salat datang, dia bahagia. Dikala puasa datang, dia bahagia. Dikala amal yang lainnya datang, dia bahagia. Dikala dia bahagia, maka datang malaikat mencabut nyawanya dari arah atas. Dan dikala dia bahagia, maka terkumpul rohnya di dadanya. Sehingga seorang mukmin wafat dan dicabut nyawanya oleh malaikat ibarat air yang dituangkan, atau kita menuangkan air, mudah sekali rohnya keluar. Kenapa demikian? Karena dia bahagia. Kenapa dia bahagia? Karena amalannya datang menjenguknya sebelum dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, "Wa man kariha liqa' Allah, kariha Allahu liqa'ah." Siapapun yang benci bertemu dengan Allah, Allah tidak suka kepadanya. Apa makna daripada hadis ini? Orang yang jarang membawa amalan, yang tujuannya bekerja siang dan malam untuk memperbanyak harta, memperbanyak ini, memperbanyak itu. Kita bukan berarti tidak boleh bekerja, kita dianjurkan bekerja, tapi itu bukan tujuan utama. Itu hanya sekedar wasilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat ikhwatul Islam, banyak di antara mereka yang kaya. Dan kalau seandainya kita hitung kekayaan para sahabat, maka itu sulit bagi kita menghitungnya. Bahkan ada di antara mereka yang takut miskin, yang takut kaya. Kalau kita takut miskin atau takut kaya? Takut miskin. Kalau sahabat, mereka takut kaya. Salah satunya adalah Abdurrahman. Di antara salah satu yang paling ditakuti oleh Abdurrahman adalah takut kaya. Tapi kaya tidak mau kecuali bersamanya.
Itu sahabat Nabi. Karena sebagaimana tadi yang kita sebutkan, masalah rezeki itu jaminan, sedangkan ibadah adalah kewajiban. Jangan kita sibuk dengan sesuatu yang kita sudah dijamin, kita lalai dari kewajiban yang harus kita lakukan. Oleh karenanya ikhwatul Islam, orang yang benci bertemu dengan Allah, kenapa mereka benci? Dikala mereka sedang menghadapi kematian, mereka berbaring di kasurnya, kemudian datang malaikat. Dikala malaikat datang, maka ibadah yang dia lakukan tidak ada satupun yang memberikan kabar gembira kepadanya. Mana salatnya? Mana puasanya? Mana zakatnya? Mana sedekahnya? Mana baktinya kepada orang tua? Tidak ada yang datang. Sehingga dikala malaikat pencabut nyawa datang, ruhnya terpencar. Yang satu lari ke sana, yang satu lari ke sini, yang satu lari ke bawah, lari meninggalkan jasadnya, artinya lari, tidak mau dicabut. Dikala lari, dikala jasadnya atau ruhnya terpencar, lari kemana-mana, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat yang disebutkan oleh Allah, wan naziati gharqa wan nashitati nashta. Wan naziat, apa arti naziat? Naza', naza' itu dicabut secara paksa, itu namanya naza'. Maka Allah utus malaikat namanya wan naziati gharqa. Allah akan mengutus malaikat yang kuat karena rohnya sudah terpencar, kemudian dicabut dengan kuat. Dia pun dalam keadaan ketakutan. Dikala dia takut, malaikat tetap mencabut nyawanya. Maka di saat itulah dia benci bertemu dengan Allah, dan Allah pun benci bertemu dengannya. Ketika jasadnya berpisah dari ruhnya, maka langsung dibawa kain kafan dari neraka, kemudian diangkat ruhnya, dimasukkan ke dalam kain kafan, dan mengeluarkan bau busuk yang semuanya penduduk langit mengatakan, ini bau busuk dari mana? Maka akan disebutkan namanya yang dia dulu bangga dengan nama di dunia, Fulan bin Fulan. Kemudian dia diangkat ke langit, penduduk langit tidak satupun yang menerimanya, busuk sebusuk-busuknya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kembalikan dia ke bumi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Darinya kami ciptakan mereka, dan kepadanya mereka akan kembalikan. Silakan kita memilih. Kita mau dicabut oleh naza' wan nazi'at atau wan nasyitat? Karena wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Wan nasyitat ini juga malaikat. Kenapa disebut dengan nasyitat? Malaikat yang lembut, yang sayang, karena mudah sekali dia mencabut roh seorang muslim. Itu yang kita inginkan, bukan yang lain. Dan itulah yang disebut dengan istiqamah, yang mana hasilnya adalah husnul khatimah. Maka di antara salah satu kalimat yang mudah bagi kita menghafalnya, kalau doa-doa mungkin yang panjang agak sulit bagi kita untuk menghafalnya. Salah satu doa yang agak sulit bagi kita menghafalnya ikhwatul Islam, Allahumma ja'al aqibatana, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha, Allahumma ahsin aqibatana. Ya Allah, perbaikilah akhir daripada kesudahan kami di dunia. Wa ajirna min khizyid dunia. Ya Allah, lindungi kami dari fitnah dunia. Wa azabil akhirah. Ya Allah, lindungi kami dari azab akhirat. Itu juga merupakan di antara doa yang harus dibaca oleh seorang muslim. Karena semua kita menginginkan husnul khatimah. Tujuan kita berada di dunia adalah untuk beribadah. Dan kita tidak akan bisa beribadah kecuali atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara salah satu untuk mendapatkan kemudahan tersebut adalah meminta kepada Zat yang telah menciptakan kita. Dan di antara salah satu permintaannya, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Sudah hafal doanya? Kita baca dulu ya. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Sudah mulai pelan nih? Baru satu kalimat belum hafal. Macam mana kita akan menyambungnya? Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha.
wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Semoga pertemuan kita kali ini menyebabkan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kedatangan kita di rumah Allah membuat derajat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, kelapangan, dan sebagaimana kita berkumpul di sini, semoga Allah pun kumpulkan kita di dalam surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, kita serahkan kepada Bapak panitia, jazakumullahu khairan, yang benar dari Allah, yang salah sudah pasti dari kami karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.